Ֆլորայի սարսափը այնքան էր ճնշում նրա ատելությունը, և խուճապն այնքան մեծ եղավ պատահելով ուժեղ և անողոք մի բնավորության, որ նա, որին մինչ այդ ամենքը ջանում էին հաջողանալ, սկսեց ընտելանալ գլուխ ծռելու Ֆիլիպի առջև, ինչպես խեղճ ռուժեն սովորել էր անել Ֆլորի առջև։ Նա անձկությամբ սպասեց Վեդիի վերադարձին, բայց Վեդին եկավ, բերելով Մաքսի բացարձակ մերժումը, իսկ օրիորդ Բրազիեից խնդրում էր իրերն ուղարկել պոստ հյուրանոցը։
«Դուք ինձ կթույլատրեք, որ դրանք տանեմ»,  հարցրեց նա Ժան-Ժակ Ռուժեին։
«Այո, բայց կվերադառնաս, չէ՞»,  ասաց ծերունին։
«Եթե օրիորդը վերադարձած չլինի կեսօրին, դուք ժամը մեկին ինձ կտաք լիազորագիրը, ձեր հասույթները վաճառելու համար»,  ասաց Ֆիլիպը քեռուն Ֆլորային նայելով։ «Գնացեք Վեդիի հետ, երևույթները փրկելու համար, օրիորդ. Սրանից հետո պետք է հոգ տանել քեռուս պատվին»։
Ֆլորան ոչ մի զիջում չստացավ Մաքսանսից։ Մայորը թեպետ հուսահատվել էր այն բանից, որ ստիպված եղավ թողնելու ամբողջ քաղաքի կողմից անարգ համարված իր դիրքը, բայց չափազանց հպարտ էր և չէր փախչի Ֆիլիպից։ Խառնակճուհին պայքարեց այդ պատճառաբանության դեմ և առաջարկեց միասին փախչել Ամերիկա։ Սակայն Ժիլեն, որը չէր ուզում Ֆլորային առանց հայ ռուժեի հարստությանը, և չէր ուզում նաև այդ աղջկան ցույց տալ իր սրտի խորքը, հաստատ մնաց Ֆիլիպին սպանելու իր մտադրության մեջ։
«Մենք մի մեծ հիմարություն գործեցինք», ասաց Մաքսը։ «Փարիզ գնացած պետք է լինեինք երեքով, ձմեռն այնտեղ անցկացնելու համար»։
«Բայց ինչպես կարող ենք պատկերացնել, որ հենց այդ լեշին տեսնելով գործերն այդպես են դասավորվելու»։ Իրադարձությունների ընթացքում կամ միտքը մթագնող ինչ-որ խելահեղ սրընթացություն։ «Ես գնդապետին դասեցի այն թրատողների շարքին, որոնք երկու գրոշի խելք չունեն. ահա իմ սխալը. քանի որ ես սկզբից գլխի չընկա և ճանապարհս չթեքեցի, հիմա արդեն ստոր կհամարվեմ, եթե անգամ մի քայլ հեռանամ գնդապետից»։ Նա ամբողջ քաղաքում վարկաբեկեց ինձ։ «Ես միայն նրա մահով կկարողանամ պատիվս վերականգնել»։
«Ամերիկա մեկնիր 40,000 ֆրանկով, ես մի կերպ կասատվեմ այդ վայրենու ձեռքից, կգամ քեզ կմիանամ, դա ավելի խելոք կլինի»։
«Ինչ կմտածեն իմ մասին»,  գոչեց Ժիլեն, բամբասանքի նախապաշարումներից մղված։ «Ոչ, ես արդեն 9 հոգու թաղել եմ. ինձ թվում է, թե այդ տղան վարպետ մենամարտող չպետք է լինի. դպրոցից դուրս է եկել բանակ գնալու համար. շարունակ պատերազմել է մինչև 1815 թվականը, այնուհետև ճանապարհորդել է Ամերիկա, այնպես որ այդ անզգամը երբեք ոտք չի դրել զինամարզարան. մինչդեռ ես սուսերամարտի մեջ ինձ հավասարը չունեմ»։ Նա ծառայել է սուսերավորների գնդում, ուստի, իբր թե մեծահոգություն եմ ցուցաբերում, սուսերամարտ եմ առաջարկելու, որովհետև պիտի աշխատեմ ցույց տալ, թե ես եմ նախատվել, ես եմ առաջարկում, և ես նրան պետք է ծակեմ»։
«Վճռականորեն, այդպես ավելի լավ է»։
«Ապահով եղիր, վաղը չէ մյուս օրը մենք կլինենք դրության տերերը»։
Եվ այդպես, անտեղի ինքնասիրությունը Մաքսի մոտ ավելի զորեղ դուրս եկավ, քան առողջ դատողությունը։ Ժամը մեկին տուն վերադառնալով, Ֆլորան փակվեց իր սենյակում, ազատ լաց լինելու համար։ Այդ ամբողջ օրը ասեկոսենները ընթանում էին իրեն ճամփով Իսուդենում, որտեղ անխուսափելի էր համարվում մենամարտը Ֆիլիպի և Մաքսանսի միջև։
«Ախ, պարոն Օշոն», ասաց Մինիոնեն, որ Կարպանտիեի ինտերակցիան բառոն ծառուղում մանգալիս պատահեց ծերունուն։ «Շատ ենք մտատանջվում այն բանի համար, որ Ժիլեն բոլոր զենքերի մեջ շատ վարպետ է»։
«Դատարկ բան է», պատասխանեց գավառական ծեր դիպլոմատը։ «Ոչինչ, Ֆիլիպը լավ տարավ այս գործը. ես չէի կարծում, որ այդ մեծ ապերասանն այսքան շուտ հաջողություն է ձեռք բերելու. այդ երկու կտրիչները երկու փոթորկի պես իրար դեմ ելան»։
«Ահ, Ֆիլիպը խորամիտ մարդ է», ասաց Կարպանտիեն։ Նրա վերաբերմունքը Պերերի դատարանում դիպլոմատիայի մի գլուխ գործոց էր։
«Է, կապիտան Ռնար», նկատել տվեց մի քաղաքացի։ «Ասում էին, որ գայլերն իրար չեն հոշոտում, բայց ըստ երևույթին
Մաքսը գնդապետ Բրիդոյի հետ գզվրտվելու է. Հինգ վարդյային պատկանող երկու սպաների միջև գործը լուրջ բնույթ է կրում. Իսկ դուք ծիծաղում եք դրանից այն բանի համար, որ այդ խեղճ տղան զվարճանում էր գիշերները. Դուք ոխ ունեք նրա դեմ, ասաց մայոր Պոտելը. Սակայն Ժիլեն այնպիսի մարդ է, որ չէր կարող Իսուդենի նման խուլանկյունում ապրել առանց որևէ բանով զբաղվելու. Մի խոսքով, պարոններ, ասաց չորրորդը, Մաքսն ու գնդապետը իրենց անելիք արեցին. Միթե գնդապետը չպետք է լուծի իր եղբոր Ժոզեֆի վրեժը. Մտաբերեցեք Մաքսին ընկությունը այդ խեղճ տղայի հանդեպ.
Բահ, ինչ որ նկարիչ,
հեգնեց Ռնարը. Բայց հարցը հայ ռուժեի ժառանգության շուրջն է. Ասում են, թե Ժիլեն կուլ էր տալու 50,000 լիվր եկամուտ այն պահին, երբ գնդապետը իր քեռու տանը տեղավորվեց. Ժիլեն ուրիշի հասույթները հափշտակեր։ Լսեցեք, պարոն Գանիվե, այդ խոսքն ուրիշ անգամ չասեք, գոչեց Պոտելը, այլապես մենք ձեզ կստիպենք ձեր լեզուն կուլ տալ և առանց համեմունքի։ Բուրժուական ընտանիքներում բարեմաղթություններ եղան հարգարժան գնդապետ Բրիդոյի համար։ Հաջորդ օրը ժամը 4-ի մոտ նախկին բանակի սպաները, որոնք Իսուդենում կամ շրջակայքում էին բնակվում, զբոսնում էին շուկայի հրապարակում, Լակրուա կոչված ճաշարանի դռան առջև Ֆիլիպ Բրիդոյին սպասելով։ Ճաշկերույթը, որ տեղի էր ունենալու թագադրության հիշատակը տոնելու համար, նշանակված էր ժամը 5-ին, զինվորական ժամ։ Հավաքված բոլոր խմբերում Մաքսանսի գործերի և հայր ռուժեի տանից նրա դուրս շպրտված լինելու մասին էին խոսում։ Այդ ժամանակ շարքային զինվորները ևս որոշել էին հավաքույթ ունենալ հրապարակում գտնվող մի պանդոկում։ Սպաներից միայն Պոտելն ու Ռնարը փորձեցին իրենց բարեկամին պաշտպանել։ «Մեր ինչ գործն է խառնվել երկու ժառանգների միջև անցած դարձածին», ասում էր Ռնարը։
«Մաքսը թույլ է կանանց նկատմամբ»,
նկատել էր տալիս ցինիկ Պոտելը։ «Շուտով սրերը կմերկացվեն», ասաց մի նախկին ենթասպա, որը Բալտանի բարձրավանդակում բանջարանոց էր մշակում։ «Եթե պարոն Մաքսան Ժիլեն հիմարություն գործեց, ծերունի ռուժեի մոտ բնակվելով, ապա նա ստոր մարդ կլինի, եթե սպասյակի նման այնտեղից վռնդված լինելու համար բարոյական հատուցում չպահանջի»։
«Իհարկե», չոր պատասխանեց Մինյոնեն, «չհաջողված հիմարությունը ոչ իր է դառնում»։
Երբ Մաքսը Նապոլյոնի նախկին զինվորներին մոտեցավ, բավականին նշանակալից լռությամբ ընդունվեց։ Պոտելն ու Ռնարը, յուրաքանչյուրը մի կողմից իրենց բարեկամին թևանցուկ անելով, մի քանի քայլ հեռացան նրա հետ խոսելու համար։ Այդ րոպեին տեսան, որ Ֆիլիպը գալիս է հեռվից, տոնական օրերի համազգեստը հագին, և քարշ է տալիս իր ձեռնափայտը գետնին քսելով, այնպիսի ինքնավստահ կերպարանքով, որը հակադրվում է Մաքսի խոր ուշադրությանը, որ նա ստիպված է տածել իր վերջին երկու բարեկամների ճառերին։ Ֆիլիպը ընդունեց Մինյոնեի, Կարպանտիեի և մի քանի ուրիշների ձեռքի սեղմումները։ Այս ընդունելությունը այնքան տարբեր էր Մաքսանսի արժանացած ընդունելությունից, որը վճռականապես ջնջեց վերջինիս մոտ եղած որոշ վախկոտությունը, կամ ավելի ճիշտ, խոհեմ մտքերը, որ նրան ներշնչել էին Ֆլորայի հորդորները և հատկապես նրա փաղաքշանքները։
«Պետք է մենամարտենք», ասաց Ժիլեն կապիտան Ռնարին։
«Ուստի այլևս ոչ մի ուրիշ բանի մասին չխոսենք. թողեք ինձ դերս լավ խաղամ»։ Տենդային տոնով արտասանված այս վերջին խոսքից հետո երեք բոնապարտիստները վերադարձան սպաների խմբին միանալու։ Մաքսը առաջինը բարևեց Ֆիլիպ Բրիտոյին, որը նրա ողջույնին պատասխանեց, նրա հետ փոխանակելով ամենասառը մի հայացք։
«Դե, պարոններ, դեպի սեղան», առաջարկեց մայոր Պոտելը։ «Խմենք կարճ լիք թոնդյուի անթարան փարքի կենացը, մեր փոքրիկ կապորալի կենացը, որը հիմա քաջերի դրախտում է», գոչեց Ռնարը։
Զգալով, որ դրությունը նվազ շփոթ կլինի սեղան նստելով, բոլորն էլ հասկացան ձիավարժիկների կապիտանի ակնարկը։ Բոլորը շտապեցին դեպի Լակրուա ճաշարանի ցածր առաստաղով երկար սրահը, որի պատուհանները բացվում էին շուկայի վրա։ Հրավիրյալներից ամեն մեկը փութած սեղան նստել, որտեղ, ինչպես Ֆիլիպը խնդրել էր, երկու հակառակորդները գտնվում էին դեմ առ դեմ։ քաղաքի բազմաթիվ երիտասարդներ և մանավանդ ավարայության նախկին ասպետներ բավականաչափ մտահոգված, թե ինչ է տեղի ունենալու այս խնջույքում։ Ման էին գալիս դրսում, խոսակցելով այն կրիտիկական վիճակի մասին, որում Ֆիլիպը կարողացել էր գցել Մաքսան Ժիլեին։ Ցավ էին հայտնում այդ ընթարման համար, մենամարտը անհրաժեշտ համարելով հանդերձ։ Մինչև ճաշազանգերի պահը ամեն ինչ լավ անցավ, թեև երկու ախոյանները հակառակ ճաշկերույթի առերևույթ աշխուժության պահպանում էին որոշ լարվածություն, որը բավականին նման էր անձկության։ Մինչև մարտը, որի մասին թե մեկը, թե մյուսը անշուշտ մտածում էին, Ֆիլիպը զարմանալի պաղարյունություն ցուցաբերեց, իսկ Մաքսը խելառ զվարթություն, բայց գիտակները հասկացան, որ երկուսն էլ ձևացնում էին։ Երբ քաղցրավենիքը մատուցեցին, Ֆիլիպը գոչեց. «Լցրեք բաժակները, բարեկամներս, ես առաջին կենացն առաջարկելու թույլտվությունն եմ խնդրում»։
Նա ասաց «բարեկամներս, բաժակդ մի լցնի»։
Փսփսաց Ռնարը Մաքսի ականջին։ Մաքսն իրեն գինի լցրեց։
«Մեծ բանակի կենացը»,
գոչեց Ֆիլիպը անկեղծ ոգևորությամբ։
«Մեծ բանակի կենացը»,
կրկնվեց ամեն կողմից միաբերան, ինչպես ցնծության աղաղակ։ Այդ պահին ճաշասրահի դռան սեմին երևաց 11 շարքային զինվորներ, որոնց թվում Բենժամենն ու Կուսկին։ Նրանք ևս կրկնեցին «մեծ բանակի կենացը»։
«Մտեք, տղաներ, խմում ենք նրա կենացը»,
ասաց մայոր Պոտելը։ Նախկին զինվորները մտան ու կանգնեցին սպաների թիկունքում։
«Տեսար, որ նա մեռած չէ»,
ասաց Կուսկին մի նախկին սերժանտի, որն անկասկած ողբացել էր կայսեր հոգևարքը, որ վերջապես կանգ էր առել։
«Ես առաջարկում եմ երկրորդ կենացը»,
գոչեց հրամանատար Մինյոնեն։ Ձևի համար մի քանի պնակ քաղցրեղ են խժռեցին։ Մինյոնեն վեր կացավ։
«Նրանց կենացը, ովքեր փորձեցին վերականգնել նրա որդուն»,
ասաց նա։ Բոլորը բացառությամբ Մաքսան Ժիլեի ողջունեցին Ֆիլիպ Բրիդոին, դեպի նա ուղղելով իրենց բաժակները։
«Իսկ այժմ թույլ տվեք ինձ»,
ասաց Մաքսը ոտքի կանգնելով։ «Մաքսն է, Մաքսն է»,  աղաղակում էին դրսում։ Խոր լռություն տիրեց դահլիճում և հրապարակում, որովհետև կարծում էին, թե Ժիլեն իր բնավորությամբ մի բանսարկություն կսարքի։
«Որպեսզի առաջի կատարվա այս նույն օրը, բոլորս լինենք այստեղ»,
և նա հեգնորեն ողջունեց Ֆիլիպին։
«Գործը բարդանում է»,
ասաց Կուսկին իր հարևանին։
«Փարիզոն ոստիկանությունը չէր թույլատրում ձեզ նմանօրինակ խրախճանքներ կազմակերպել»,
ասաց մայոր Պոտելը Ֆիլիպին։
«Սատանան տանի, ինչու ես ոստիկանության մասին հիշեցնում գնդապետ Բրիդոին»,
ասաց Մաքսան Ժիլեն լրբությամբ։
«Մայոր Պոտելը չարամտորեն չէր ասում»,
«Նա…» ասաց Ֆիլիպը դառը ժպիտով։ Տիրեց այնպիսի խոր լռություն, որ ճանճի թրջելը կլսվեր։
«Ոստիկանությունը բավականին վախենում էր և ինձ իսուդ են ուղարկեց. մի բնակավայր, ուր հաճույքն ունեցա հին ընկերների պատահելու. Սակայն խոստովանեք, որ այստեղ մեծ զվարճություններ չկան. ես, որ նման եմ այն մարդկանց, որոնք չեն արհամարում ունայն հաճույքները, բավականին զրկված եմ. բայց ոչինչ, օրիորդների համար ես փող կխնայեմ. նրանցից չեմ, որոնց համար Փետրալի ձանկողինները եկամուտներ են բերում. իսկ մեծ օպերայի Մարիետան ինձ վրա հսկայական գումարներ նստեց»։
«Դուք ինչ նկատի ունեք, թանկագին գնդապետ»,  հարցրեց Մաքսը Ֆիլիպին մի հայացք ուղելով, որն էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունն ունեցավ։
«Հասկացեք այնպես, ինչպես ցանկանում եք, մայոր Ժիլե»,
պատասխանեց Ֆիլիպը։
«Գնդապետ, իմ երկու բարեկամներ Պոտելն ու Ռնարը, որոնք ահաներկային, վաղը կգան պայմանավորվելու»։ «Մինյոնեի և Կարպանտիեի հետ»,
պատասխանեց Ֆիլիպը ընդհատելով Ժիլեին և նրան իր երկու բարեկամներին ցույց տալով։
«Իսկ այժմ», ասաց Մաքսը, «շարունակեցեք կենացները»։
Երկու ախոյաններից յուրաքանչյուրը խոսակցության սովորական տոնից չէր շեղվել։ Միակ հանդիսավորությունը այն լռությունն էր, որով նրանց լսեցին։
«Էյ դուք,
ասաց Ֆիլիպը մի հայաց գցելով շարքային զինվորների վրա։ Մի մոռանաք, որ մեր գործերը քաղաքացիներին չեն վերաբերում։ Ոչ մի խոսք այստեղ անցած դարձածի մասին։ Այդ պետք է մնա հին գվարդիայի մեջ։
Նրանք ենթարկվեն հրահանգին, գնդապետ, ասաց Ռնարը։ Ես երաշխավորում եմ։
Կեցցե նրա ջուտիկը, Երանի նա կարողանա տիրել Ֆրանսիայի գահին,
գոչեց Պոտելը։
Մահ անգլացուն, գոռաց Կարպանտիեն։
Այս կենացը հսկայական հաջողություն ունեցավ։
Ամոթ Հյուդսոն Լովին,
գոչեց կապիտան Ռնարը։
Քաղցրավենիքի պահը շատ լավ անցավ, խմիչքն առատ էր։
Երկու հակառակորդները և նրան չորս բկաները իրենց պատիվն էին դրել, որպեսզի այս մենամարտը, որի շարժառիթ նահագին մի հարստություն էր և որը տեղի էր ունենում իրենց քաջությամբ այնքան աչքի ընկնող երկու մարդկանց միջև, ոչ մի նմանություն չունենա սովորական կռիվների հետ։ Երկու ջենտլմեններ ավելի կարգին չէին պահի իրենց, քան Մաքսն ու Ֆիլիպը։ Այսպիսով, հրապարակում խմբված երիտասարդների և բնակիչների սպասումը ապարդյուն անցավ։ Բոլոր սեղանակիցները, որպես իսկական զինվորականներ, քաղցրավենիքի մատուցման ժամանակ պատահած միջադեպի մասին ամենախոր լռություն պահեցին։ Ժամը 10-ին երկու ախոյաններից յուրաքանչյուրն իմացավ, թե որոշված զենքը Սուսերն էր։ Որպես հանդիպման վայր ընտրվեց Կապյուսինների եկեղեցու խորանա կողմը, առավոտյան ժամը 8-ին։ Գոդդեն, որը զինվորական վիրաբույժի հանգամանքով խնջույքին մասնակից էր, հրավիրվեց մենամարտին ներկա լինելու։ Ինչ էլ որ պատահեր, վկաները որոշեցին, որ մարտը 10 րոպեից ավելի չի տևելու։ Երեկոյան ժամը 11-ին ի մեծ զարմանք գնդապետին պարոն Օշոնը իր կնոջը տարավ Ֆիլիպի մոտ, այն պահին, երբ նա պարկելու էր պատրաստվում։
«Մենք գիտենք, թե ինչ է կատարվում», ասաց պառավտիկինը, աչքերն արտասուքով լի։ «Եվ գալիս եմ ձեզ պաղատելու, որ վաղը դուրս չգա առանց աղոթելու. Ձեր հոգին Աստծուն ապավինեցեք»։
«Այո, տիկին», պատասխանեց Ֆիլիպը, որին ծեր Օշոնը մի նշան էր արել իր կնոջ թիկունքին կանգնելով։
«Այդ չէ բոլորը», շարունակեց Ագատայի կնքամայրը։ «Ես ինձ դնում եմ ձեր մոր տեղը և կամայաբար հրաժարվում եմ ինձ համար ամենանվիրական բանից. վերցրեք»։
Նա Ֆիլիպին միատան մեկնեց ամրացված ոսկեհար սև թավշի վրա, ուր կարել էր երկու կանաչ ժապավեններ, և այդ նրան ցույց տալուց հետո մի փոքրիկ քսակի մեջ դրեց։
«Բերիի պաշտպան Սուրբ Սոլանժից մնացած մասունք է. ես այդ փրկել եմ ռևոլյուցիայի ժամանակ. վաղն առավոտյան ձեր կրծքի վրա կրեցեք»։
«Այդ կարող է սրի հարվածներից պաշտպանել ինձ»,  հարց տվեց Ֆիլիպը։
«Այո», պատասխանեց բարավտիկինը։
«Ես այդ պիտույքին նույնքան կարիք չունեմ, որքան զրահի», ասաց Ագատայի որդին։
«Ինչ է ասում»,
հարց տվեց տիկին Օշոնը իր ամուսնուն։
«Ասում է, թե Սուսերամարտը խաղալիք չէ»։
«Լավ, ուրեմն այլևս չխոսենք այդ մասին», ասաց բարավկինը։ «Ես ձեզ համար կաղոթեմ»։
«Բայց տիկին, մի աղոտք և սրի մի լավ հարված գործին չեն վնասի»,
ասաց գնդապետը պարոն Օշոնի սիրտը սրով խոցելու ժեստն անելով։ Պարավտիկինը Ֆիլիպի ճակատը համբուրեց և որպեսզի Բենժամենը համաձայնվի մասունքը իր տիրոջ տաբատի գրպանի մեջ կարելու, դուրս գալու ժամանակ նրան 10 էկյու տվեց, այսինքն իր ունեցած ամբողջ դրամը։ Բենժամենն այտարեց ոչ նրա համար, որ հավատում էր այդ ատամի զորությանը, որովհետև նա ասաց, թե իր տերը շատ ավելի սուր մի ատամ ունի ժիլեի դեմ, այլ նրա համար, որ այնքան լավ էր վարձատրվել։ Տիկին Օշոնը հեռացավ, իր ամբողջ հույսը Սուրբ Սոլանժի վրա դնելով։